Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuulolle ja matkalle Sotataidon ytimeen. Tänään puhumme eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä, minne se on menossa vai onko se jämähtänyt kenties poteroihinsa. Asiantuntijamme on tässä jaksossa everstiluutnantti Jukka Heinänen, strategian pääopettaja Maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja minun nimeni on Harri Vänske. Sotilailla on tapana katsoa maailmaa uhkien kautta. Näinkö se menee?
No näinhän se perinteisesti menee, että se on sotilaille luonnollinen lähestymistapa asioihin.
Jos katsotaan tätä vanhaa Eurooppaa, niin uhkaako Eurooppaa jokin tai joku?
No kyllähän meillä voidaan katsoa, että meillä on niin kuin useitakin, jos halutaan puhua nyt uhkakuvista, niin jos mietitään tapahtumia Georgiassa 2008 ja sitten Ukrainassa 2014, niin sieltä voidaan johtaa jo uhkakuvia, joihin Eurooppakin joutuu ottamaan kantaa.
Eli vanha maailma on tavallaan tullut takaisin. Syvä rauhan tila kuitenkin kätkee pinnan alle poreilua, joka voi eskaloitua konflikteiksi.
Kyllä näin voidaan katsoa, että nytkin tapahtumat, mitä voimme seurata Krimillä ja Itä-Ukrainassa, niin onhan se poikkeuksellista. Ei voida sanoa, että ollaan ihan syvässä rauhan ajassa. Ja toisaalta sitten, kun seurataan Etelä-Eurooppaa ja muistetaan 2015 pakolaiskriisi, se aiheuttaa myöskin tietynlaisen uhan Euroopalle, johon joudutaan miettimään vastauksia ja eri maat ajattelevat asioista hyvinkin eri tavalla.
Nämä pakolaiset tuntuvat olevan tässä tämän päivän eurooppalaisessa puolustuskeskustelussa tai turvallisuuskeskustelussa jotenkin nousseet päärooliin.
No se on varmasti johtuu siitä, että se on tietysti tämmöinen humanitaarinen kriisi, mutta se herättää ihmisiä myöskin ja tavallisia ihmisiä, niin kuin he huomaavat tällaiset asiat varmasti enemmän kuin sitten tämmöiset pintan alla olevat sotilaalliset uhkat ehkä, jotka eivät sillä tavalla pitkittyessään ehkä jaksa enää kiinnostaa, mutta pakolaiset, totta kai se kiinnostaa kaikki. Ja se, millä tavalla heitä nyt käytetään niin kuin Eurooppaa vastaan, niin onhan se sekin poikkeuksellista.
Ovatko sotilaat omissa skenaarioissaan voineet tähän jollakin tavalla valmistautua?
No onhan tästä ollut puhetta 2015 alkaen, että tällainen mahdollisuus on, kun mehän koimme sen Suomessakin jo, että pakolaisia tuotiin rajalle ja siitä yli hakemaan se turvapaikkaa, niin kyllä se jollain tavalla on myöskin otettu huomioon, vaikkei se meillä varsinaisesti meidän tehtävämme niin ensisijaisesti olekaan.
Miten tähän teemaan voi liittää eurooppalaisen sotilaallisen yhteistyön?
Nyt tarkoitat nimenomaan pakolaisia vai ylipäänsä näihin uhkamalleihin?
Näihin uhkamalleihin ja tähän ajankohtaiseen pakolaistilanteeseen ehkä kiinniottona.
No, sen voisi ajatella vaikka niin, että meillä on kuitenkin Euroopassa tärkein turvallisuusyhteistyö NATO, joka muodostuu tietysti omista jäsenmaistaan. Ja nyt nämä jäsenmaat, joihin tämä esimerkiksi pakolaiskriisi kohdistuu, niin he tuovat sen NATOn päätöksentekoon poliittisella tasolla, ja sitä kautta se jossain vaiheessa sitten valuu tai on valunut myöskin sotilaalliselle tasolle. Nythän sotilaat tekevät jo yhteistyötä Euroopan ulkorajoilla tässäkin pakolaiskriisissä, meneillä olevassa pakolaiskriisissä. Mutta täytyy muistaa myöskin, että EU on myöskin tässä mukana. Ja EUn laajentuva yhteistyö puolustusalalla, niin jossain vaiheessa varmasti niin tämä pakolaiskriisikin sitten siirtyy sinne EUn päätöksentekoon. Mutta ennen kaikkea, niin jos palataan niihin sotilaallisiin uhkakuviin, niin sitä yhteistyötä tehdään, uusia suorituskykyjä rakennetaan tulevia uhkia varten. Että jos miettii, että 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin elettiin todella erilaista aikaa kuin nyt. Ei nähty samanlaisia sotilaallisia uhkakuvia, tai jos nähtiin, niin ne oli jossain muualla kuin Euroopan mantereella. Ja kaikki, tai ei kaikki, mutta erittäin moni maa muutti armeijansa vastaamaan tätä uhkakuvaa. Isot, laajat armeijat ajettiin alas, ja toisaalta sitten tuotiin tällaisia siirreltäviä ja muualla taistelevaan kykeneviä joukkoja. Ja nyt sitten 2008-2014 tapahtumien jälkeen todettiinkin, että hemmetti, meidänhän pitää nyt oikeasti pystyä puolustamaan Eurooppaa samalla tavalla kuin silloin kylmän sodan aikana. Niin joudutaan rakentamaan uusia ne joukot ja ne suorituskyvyt, joista luovuttiin, niin ne joudutaan rakentamaan kokonaan uudestaan.
Rakennetaanko ne kansallisissa organisaatioissa vai ylikansallisissa?
Varmasti riippuen maasta, mutta sanoisin, että molemmissa. Että jokainen maa varmasti vastaa siitä omasta armeijastaan, mutta myöskin sitten yhä enenevissä väärin, koska se on kallista ja yhä halutaan niin kuin yhteensopivuutta ja yhteistyötä kehittää, niin Natossa, EU:ssa ja EU:n yhteistyössä tai sitten kahdenvälisesti tai monenvälisesti rakennetaan ja ostetaan tätä suorituskykyä, miten se kulloinkin aina parhaaksi nähdä.
Voiko tämän ison asian tai jopa ongelman asettaa kysymykseksi sillä tavalla, että onko NATO Euroopan turva vai pitäisikö Euroopalla olla vielä joku turva sen lisäksi?
No, tämä on varmaan semmoinen avainkysymys, mitä moni pohtii, eikä vähiten varmasti NATO tai EU itse. Että olemme huomanneet ja on voitu seurata sitä, että NATOn päätöksenteko on aavistuksen riitaista. On todettu, että NATOlla tulisi olla nopeampi kyky, NATOlla tulisi olla isommat joukot. Niin kuin äsken juuri sanoin, että niitä on jouduttu rakentamaan uudestaan ihan tavallaan uudenlaista uhkakuvaa vastaan. Niin on huomattu, että myös EU tarvitsee niin kuin rakentaa omaa puolustusta.
Tarkoitatko sotilaallista voimaa?
Kyllä, sotilaallista voimaa ja myöskin uudenlaista teknologiaa. Meillähän on EU:ssa esimerkiksi pysyvä rakenteellinen yhteistyö, jossa nyt taitaa olla 4 aalto jo menossa näillä projekteilla. Niin siinä monikansallisesti EU-maat keskenään ovat sopineet projekteista ja suorituskyvyistä, joita lähdetään rakentamaan jopa yhdessä teollisuuden kanssa. Ja tämä on niin kuin esimerkki siitä EU:ssa tapahtuvasta puolustusyhteistyöstä. Sen lisäksi siellä on tietysti näitä erilaisia rahastoja, joilla sitten pystytään rahoittamaan tällaisia kehitys- ja innovaatiokulkuja, jotka yhteisesti sovitaan. Mutta se ei ole enää pelkästään niin kuin kaikki tapahdu Natossa. Ja tähän varmasti niin kuin liittyy se, että Yhdysvaltojen läsnäolo, ainakin retoriikassa, niin on siirtymässä, tai että Yhdysvaltojen vaikutus on siirtymässä Euroopasta pois esimerkiksi Aasiaan, jossa on, he vastaavat sitten heidän uhkamalleihinsa Kiinaan ja niin edespäin.
Ehkä tähän sopii vähän sivuta sitä Naton tulevaa roolia. Nato tänä päivänä pohtii uutta strategiaansa. Mitä arvelet, tuleeko se olemaan yhtä Eurooppa-keskeinen kuin tähän mennessä?
No, jos nyt lähtee ihan omalta kannalta tätä asiaa miettimään, niin uskoisin, että se tulee säilymään Eurooppa-keskeisenä, mutta siinä varmasti tulee Yhdysvaltojen vaikutuksesta jonkinlaisia painotuksia sitten Kiinaa kohti tai muuten. Mutta miten se sitten ilmenee käytännössä, niin en lähde sillä nyt spekuloimaan. Että uskoisin, että tulevissa podcasteissa tähänkin päästään sitten paremmin käsiksi.
Euroopassa Venäjä on suuri teema ja Venäjän uhka nähdään eri jäsenmaissa eri tavalla. Miten tämä säteilee tähän eurooppalaiseen turvallisuuskäsitykseen ja tuntumaan?
No, voisi lähteä ylipäänsä siitä, että karkeasti ottaen Eurooppa jakautuu pohjois-eteläsuunnassa kahtia. Pohjoisessa ja koillisessa koetaan se Venäjän uhka paljon konkreettisemmin kuin sitten esimerkiksi Välimeren maat, jotka kokevat nimenomaan pakolaiset ja ne pakolaisvirrat suuremmaksi uhkaksi heidän, ei voi sanoa olemassaololleen, mutta niin kuin heidän mailleen. Ja tämä Venäjän niin läsnäolo ja uhka, niin kyllähän se tietyllä tavalla on todellinen varmasti niin kuin, varsinkin Itä-Euroopan maille, Baltian maille, jotka niin kuin elävät niin kuin Venäjä naapurinaan, miksei tietysti Suomikin, mutta se on hieman eri asia, niin kyllä se on niin kuin konkreettinen ja se on kyllä semmoinen niin kuin ajuri, joka vie nimenomaan täällä pohjoisessa niin puolustusyhteistyötä myöskin eteenpäin.
Millä tavalla tämä Venäjän rooli näyttäytyy muuten kuin sotilaallisella, perinteisellä sotilaallisella tavalla vaikuttaa Euroopan tilanteeseen?
No kyllähän se vaikuttaa tietysti, jos lähtee, ei ole ihan minun erityisalani, mutta jos lähtee miettimään niin kuin taloudellisia sitoumuksia, pakotteita, joita molemmin puolin on asetettu, niin kyllähän se on semmoinen poliittinen jännite, joka siinä, ja miksei kaupallinenkin jännite, joka siinä koko ajan vaikuttaa. Eri maat, heillä on erilaiset intressit, puhutaan kaasun siirrosta tai muuten, niin suuret maat, kuten joku Saksa, on paljon riippuvaisempi maakaasusta ja Venäjän maakaasusta kuin joku muu maa, ja sitä kautta niin he suhtautuvat sitten hieman eri tavalla Venäjän kokonaisuutena kuin sitten taas esimerkiksi vaikka Baltian maat.
Millä tavalla näet Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen merkityksen?
Tämä on myöskin tämmöinen jatkuva keskustelun aihe, mitä Suomikin on pitänyt niin erittäin voimakkaasti esillä, että solidaarisuus- ja yhteisvastuulausekkeet, nehän ovat velvoittavia, mutta ne on jääneet toistaiseksi osittain kuolleiksi kirjaimiksi. Tosin kyllähän Suomikin Ranskan pyytäessä apua, niin antoi apua terrori-iskuihin liittyen, ja yhtenä seurauksena siitä niin Suomi on kuitenkin nyt sitten Libanonissa Ranskan rinnalla, Ranskan osana niin kuin Ranskan osasto.
Eli se nyt ei ole ihan kuollut kirjain, mutta ei nyt ihan parhaassa hapessa
kuitenkaan. Ei sitten voi verrata millään tasolla kyllä vielä niin kuin Naton viidenteen artiklaa esimerkiksi, että moni on sitä mieltä, että se tekstillisesti on jopa sitovampi kuin artikla 5, ja jotkut taas on sitä mieltä, että se ei näin ole, että kyllä tämä niin semmoista jatkuvaa debatointia tässäkin on.
Pitäisikö Euroopalla olla omat joukot, sotilaalliset joukot?
Tämä on vaikea kysymys.
Suurin
osa EU-maista niin on kuitenkin uskonut puolustuksensa Natolle. Ja heidän joukkonsa on sidottu Natoon. Ja nyt jos lähdetään tätä asetelmaa muuttamaan, niin kyllähän siitä varmasti niin kuin Naton sisälläkin sanomista tulisi. Tietysti voidaan ajatella, että ne joukot kaksoishatutettaisiin, että samat joukot olisivat EU:lla ja Natolla käytössä, mutta en usko, että tällaiseen mennään. Toinen sitten ajatus tähän, meillähän on taistelujoukko EU:ssa ollut jo pitkään ja päivystysvuorot jaetaan. Nyt viimeisinä vuosina siinä on ollut haasteita saada jopa nämä päivystysvuorot täyteen. Ja on se tietyllä tavalla vähän surullista, että näitä joukkoja ei ole kertaakaan käytetty, vaikka koko ajan niin kuin valmiudessa ollaan ja varmasti olisi ollut kriisejä, mutta tämä on sitten sitä demokratiaa ja demokraattista päätöksentekoa, että onko niin, että jäsenmaat eivät sitä ole halunneet vai mikä sitten mahtaa olla syyn. Toisaalta Saksa teki nyt uudesta EU:n joukosta aloitteen, niin erittäin mielenkiintoista nähdä, että mitä tässä nyt oikeasti sitten pidemmällä tähtäimellä niin saavutetaan ja mitä oikeasti halutaan.
Mihin noita eurooppalaisia joukkoja voisi käyttää?
Taisteluosastoja on perinteisesti ajateltu, että niitä voisi käyttää lähestulkoon missä vaan. Ja EU varmasti lähteisi nyt siitä, että niitä käytettäisiin EUn alueella nopeasti tavallaan alueellisen puolustuksen aloittamiseen. Tällaisia aloitteitahan on muitakin, jos miettii niin kuin Naton kehysvaltioyhteistyötä, joka käynnistyi 2014, niin Iso-Britannia ilmoitti silloin, että heidän jo silloin olemassa ollut yhteistyö Joint Expeditionary Force, jossa muistaakseni, no en ota kantaa, että kuinka monta maata niitä silloin oli, mutta he luovuttivat sen yhdeksi Naton tämmöiseksi nopean toiminnan reagointijoukoksi, joka sittemmin on muuttunut myöskin Euroopan alueelliseksi puolustuselementiksi, joka olisi mahdollista käyttää nopeammin. Tässä yhteistyössä Suomikin on mukana. Ja toisaalta niin sitten Saksa perusti Framework Nation konseptinsa, johon Suomi liittyi myöskin 2017, jos en väärin muista. Ja tässä tarkoituksena on oikeastaan niin kuin kaksi merkittävää tekijää. Rakentaa Natolle, muodostaa niin kuin isoja joukkokokonaisuuksia. Tässä Suomi ei luonnollisestikaan ole mukana, mutta sitten siellä ruvettiin rakentamaan myöskin suorituskykyjä, joista todettiin, että puutetta ja tarvetta on. Ja sekin on kehittynyt sillä tavalla, että EU:n pysyvän rakenteen yhteistyö on linkittynyt tähän FNC:ssä tapahtuvaan suorituskykyjen rakentamiseen. Eli vaikka se oli alun perin puhtaasti Naton tällainen aloite, niin se on nyt liudentunut EU:n suuntaan ja myöskin ei-NATO-maita on tässä yhteistyössä niin mukana. Muun muassa Itävalta, Ruotsi, Suomi. Ja toiminta on ilmeisesti niin tehokasta, koska se edelleen jatkuu.
Onko eurooppalainen puolustusteollinen yhteistyö pidemmällä kuin tämä niin sanottu vanha sotilaallinen?
Mä luulen, että se on paljon verkottuneempaa, mutta siinä on sitten taas tulee erittäin voimakkaat kansalliset intressit vastaan, että siinä voi sanoa, että Natossa tehdään yhteistyötä, mutta kyllä se on kansalliset työpaikat, kansallinen niin kuin osaaminen ja sen ylläpito, niin ne nousee hyvin nopeasti pintaan, kun puhutaan teollisella puolella tästä asiasta, että kukaan ei halua antaa omistaa. Tosin onhan meillä esimerkkejä eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä, teollisuusyhteistyöstä, hävittäjien, helikoptereiden ja sitten lukuisia kahdenvälisiä niin kuin projekteja, jotka on saatu maaliin, ehkä vähän myöhässä, ehkä vähän kalliimmalla, mutta se on monikansallisesti noin karrikoiden sanottuna, niin vasen siipi rakennetaan jossain maassa ja oikea siipi toisessa maassa ja kolmas maa rakentaa rungon ja neljäs maa pistää ne kaikki yhteen. Enkä edes ihan hirveästi liioittele tässä näin, että jokainen haluaa oman osansa siitä, koska se on kansallisesti, siinä puhutaan erittäin isoista rahoista, puhutaan työpaikoista, niin kukapa maa ei haluaisi tällaista niin kuin pääomaa itselleen niin sanotusti.
Tästähän oli ihan konkreettinen esimerkki syksyn aikana, kun Australia tilasi ydinsukellusveneitä ja siinä oli Ranska ja Britit eurooppalaisena osapuolina ja se hiersi sitten brittien ja Ranskan välejä, koska tässä tuli sitten Yhdysvaltain kautta aikamoinen kupru.
No kyllä, se on, siitä puhuttiin kymmenistä miljardeista niin kuin tulevien 20-30 vuoden aikana, niin olihan se vähän, tai ainakin se näytti rumalle. En tiedä, kuinka yllätyksenä se oikeasti sitten tuli osapuolille tämä päätös. Ainakin sellainen kuva haluttiin antaa, että tämä tuli niin kuin aivan niin kuin puun takaa. Mutta kyllä minäkin olisin vihainen.
Puhutaanpa vielä näistä eurooppalaisista merkittävistä suurista valtioista, joiden mielipiteiden takana on tämä puolustusyhteistyön tulevaisuus ja suunta. Jos me katsotaan vaikkapa Britanniaa, se on nyt irronnut Euroopan unionista, etsii uutta suuntaa itsenäisesti. On Natossa, kyllä, sillä on ydinase, vahva ase. Sitten me nähdään Saksa, joka on tässä poliittisesti lähtemässä uuteen tulevaisuuteen. Merkelin aika on päättymässä ja uusi koalitio siirtyy Merkelin hallinnon jälkeen ottamaan vastuun Saksan tulevaisuudesta. Ja sen jälkeen, kun Britannia lähti pois Euroopan unionista, Ranska on nähnyt mielellään itselleen suurempaa roolia kuin aikaisemmin Euroopan kehityksessä, ja se näkyy varmaan myöskin sotilaallisella puolella. Millä tavalla sinä näet tämän kehikon vaikuttavan tähän puolustusyhteistyön tulevaisuuteen?
No jos aloittaa Britanniasta, niin Britanniahan on nyt jo ilmoittanut, että he ovat täysin sitoutuneita Euroopan puolustukseen. Tietysti NATO-jäsenyys jo tuo sen, mutta myöskin kansallisesti, niin kuin puhuin tästä JEF-yhteistyötä, siinä on 10 Itämeren kautta Pohjois-Atlantin valtiota mukana, ja he voimakkaasti ajavat tämän JEFin kehitystä niin, että se hyödyttää nimenomaan Euroopan puolustusta. Britanniallakin on tietysti oma historiallinen, voisiko sitä nyt sanoa, taakaksi, ja toisaalta tämä heidän Commonwealthinsa ja yhteistyö, mitä he tekevät englanninkielisissä maissa, niin se näkyy siellä. Britanniakin tarvitsee edelleen muun muassa erittäin vahvan laivaston, jolla he pystyvät saarivaltiona operoimaan sitten periaatteessa koko maapallon alueella, vaikkakin painopiste olisi Euroopassa. Ja toisaalta täytyy aina muistaa, he ovat erittäin hyviä ystäviä perinteisesti Yhdysvaltojen kanssa. Yhteistyö on erittäin laajaa. Ja ei vähäisimpänä, niin Britannia on kuitenkin ydinasevalta, joka on ilmoittanut jopa kasvattavansa ydinasearsenaaliaan nyt tässä viimeisimmässä selonteossa. Ranska on perinteisesti ollut Saksan kanssa, erityisesti nyt Merkelin aikana ollut niin kuin tehty, vaikka on pikkasen hiertänyt, voi olla vähän kiviä kengässä, mutta ovat tehneet Saksan kanssa kuitenkin merkittävää yhteistyötä. Toisaalta heillä taas on sitten erittäin suuret intressit Afrikassa, erityisesti jos miettii Sahelin aluetta, Malia ja sitä aluetta, niin kyllähän Ranska haluaa kumppaneitaan heidän avukseen sinne Afrikkaan. Ja
eli siellä on se siirtomaahistoria.
No siirtomaahistoria kyllä, joka edelleen vaikuttaa ja sitoo heidän ajattelua ja resurssejaan. Mutta tietysti nehän ovat ystävällismielisiä maita Ranskalle ja he haluavat auttaa heitä. Saksa taas omalla painolastillaan voi sanoa, että on tämmöinen, suhtautuu erittäin solidaarisesti ja vähiten niin kuin tällä tavalla niin kuin vähiten hyökkäyksellisesti haluavat kantaa vastuuta, mutta he eivät tottuneet siihen. He eivät osaa sitä sen historiallisen painolastinsa takia. He eivät halua olla se johtovaltio, joka ottaisi tällaista suurempaa roolia. He ovat kyllä mukana, niin kuin nähdään, ympäri maailmaa erilaisissa kriiseissä, sotilaissa kriiseissä, humanitaarisissa kriiseissä. He ovat erittäin isolla panoksella siellä auttamassa. Mutta se, että he lähtisivät ottamaan sitten esimerkiksi niin kuin
vetovastuuta,
mitä voisi olettaa heidän, kun he ovat kuitenkin Euroopan suurin talous, niin ihmiset vähän niin kuin olettavat ja muut maat odottavat, että Saksa ottaisi sitä vastuuta, koska heillä on siihen varaa myöskin ja heillä on ihmisiä, mutta se on niin kuin, se on Saksalle vaikeaa.
Eihän Saksan puolustusbudjettikaan eurooppalaisessa vertailussa millään tavalla kärkeen nouse.
No, en osaa sanoa nyt niin kuin tästä ulkomuistista, että mihin kohtaan se on, mutta on se kuitenkin yli 40 miljardia muistaakseni, niin kyllä sillä luulisi jo, että saisi jotain aikaiseksikin.
Jos ajatellaan näitä äsken puhuttuja näkymiä ja historian tosiasioita, mitä veikkaat Saksassa tapahtumaan tämän jälkeen? Vieläkö Saksa pitäytyy tähän vaatimattomaan rooliinsa tulevaisuudessa?
No jos minun pitäisi veikata, niin mä olisin niin kuin enemmän valmis uskomaan sitä, että Saksa pitäytyy tässä nykyisessä roolissaan. Että he eivät tule ottamaan ainakaan niin kuin tämmöistä aggressiivista eurooppalaista maailmanpoliisin roolia itselleen. He jatkavat sitoumuksiensa täyttämistä, mutta mä uskon, että he voivat ehkä taloudellisesti ottaa jotenkin tässä niin kuin tavallaan niin kuin vetovastuuta tästä esimerkiksi suorituskykyjen kehittämisessä tai jossain muussa, mutta mun on vaikea nähdä, että he niin kuin mihinkään radikaaliin tässä, vaikka siellä nyt johto vaihtuukin, ja niin se on vaan saksalainen mielenlaatu, joka estää sen sellaisen sotilaallisen aggressiivisen ajattelun. Että kyllä he on enemmän tämmöisiä niin kuin rauharakentavia ja yhteistyöhalukkaita kuin että ne ottaisi niin kuin tämmöistä vetovastuuta.
Ja tämä ilmeisesti passaa Pariisille aika hyvin.
Mä luulen kanssa, että Ranskasta voisin kuvitella, että he haluaisivat ottaa niin kuin roolia. Tosin Ranskallakin on ehkä aistittavissa vähän sitä, että ne heidän intressinsä on oikeasti enemmän siellä Afrikassa kuin sitten Euroopassa. Et heillä on kuitenkin kohtuullisen hyvät välit ollut aina Venäjän kanssa ja semmoista vastakkainasettelua samanlaista kuin esimerkiksi Britannialla on tällä hetkellä todella tulehtuneet välit näiden hermomyrkkyiskujen ja sukellusveneillä painostamisen Lontoon edustalla, niin se on paljon retoriikkaa paljon kovempaa kuin Ranskalla esimerkiksi Venäjää kohtaan.
Onko niin, että Ranska siellä entisessä siirtomaa Afrikassaan kohtaa Kiinan, joka on niin kuin aika paljon ollut halukas lisäämään omaa vaikutusvaltaansa Afrikassa?
No, luulen, että Afrikassa niin jokainen törmää Kiinaan tänä päivänä, että Kiina panostaa taloudellisesti erittäin voimakkaasti niin kuin eri valtioihin, tekevät investointeja, lainaavat rahaa, rakentavat infrastruktuuria ja sitä kautta keräävät sitä vaikutusvaltaansa. Ei siellä kiinalaisia sotilaita juurikaan ole, kun toisin sitten taas Venäjä, joka sitten taas siellä on venäläisiä sotilaita tai palkkasotilaita auttamassa, kilpailemassa esimerkiksi EU-projektien kanssa tai EU:n sotilaskoulutus tai näiden EU-koulutusoperaatioiden rinnalla ja tavallaan niin kuin kilpailemassa niin kuin niistä ihmisistä ja koulutettavista ja sitä kautta niin kuin pystyvät sitten kasvattamaan omaa vaikutusvaltaansa. Että kyllä tämä tämmöinen tavallaan niin kuin tuossa alussa todettiin, että pinnan alla poreilee, niin kyllä sitä tapahtuu joka puolella tällä hetkellä.
Jos ajatellaan sitä puolustusta ja Euroopan vakaana pitämistä, niin miten kyberoperaatiot, jotka tulee kenties niin kuin muualta kuin Euroopan mantereilta, pitäisikö Euroopan jollakin tavalla yhdessä kyetä torjumaan niitä?
No, tämä olisi varmaan semmoinen erittäin hyvä avaus ja tämmöistä yhteistyötä tietysti jonkin verran tehdään. En ole mikään spesialisti, mutta se mitä pystyy niin kuin julkisuudesta seuraamaan, niin kyllä tällaista yhteistyötä tehdäänkin ja on syytäkin. Tämä on yksi niitä niin sanottuja uusia domaineja, joissa niin kuin yhteistyö on varmasti kannattava. Toinen on sitten niin kuin vastaaminen info-operaatioihin ja väärän tiedon levittämiseen internetissä, joka saattaa olla valtioidenkin ohjaamaa toimintaa. Ja kolmas on tietysti avaruus sitten, joka on perinteisesti ollut, jos miettii niin kuin kylmän sodan aikaa, niin oli niin kuin kaksi, jotka siihen pystyivät, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Sen jälkeen Kiinakin on tullut sinne, Eurooppa. Ja nyt kuka tahansa toimija pystyy sen yhteistyön kautta lähettämään minisatelliitteja tai muuta tuonne maata kiertävälle radalle, niin oli se sitten tarkoitus hyvä tai huono, mutta se on täysin mahdollista ja se ei ole mitenkään niin kuin poikkeuksellista, niin näissä on mun mielestä kaikissa mahdollista niin kuin Euroopan tehdä yhteistyötä ja on syytä tehdä.
Millä tavalla sinä näet sotilaana ja strategian pääopettajana maanpuolustuskorkeakoulussa Suomen intressin tässä eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä?
No, Suomi on kuitenkin pieni maa ja kyllä mä näen ainakin erittäin kannatettavana kansainvälisen yhteistyön. Se, mitä nyt tehdään, en tiedä, erilaisia aloitteitahan on varmasti niin kuin pilvin pimein. Mun mielestä varmasti nyt 2017 jälkeen on valittu tämä tie, ja mun mielestä se on hyvä, että me katsotaan nyt se loppuun, että mitä me voimme hyötyä siitä. Suomella on aina välillä semmoinen asenne, että me annamme vaan niin kuin osaamistamme ja muuten. Kyllä me voidaan nyt katsoa myöskin, että mitä meillä on saavutettavaa, ja pitää katsoa, että mitä meillä on saavutettavaa tästä yhteistyöstä. Että ehdottomasti niin tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
Onko Suomelle päänsärky se, että kansainvälisessä organisaatiossa tänä päivänä on aika paljon eripuraa, riitaisuuttakin, jollakin tavalla kansainväliset, ylikansalliset yhteistyömuodot, ne on entistä vaikeammin hallittavissa ja eteenpäin vietävissä?
No kyllä se päätöksenteko, niin kun, jos se on eripuraista, niin totta kai se vaikeuttaa yhteistyötä. Tai jos ei se vaikeuta, niin se ainakin hidastaa sitä sitten. Mutta nyt jos miettii, niin kuin puhuttiin tästä Jeffistä ja FNC:stä ja vielä itse asiassa päästy vielä Ranskan eurooppalaisen interventioaloitteeseen, jota muuten leikkisesti kutsuttiin interventiojoukoksi silloin, kun tämä lanseerattiin Suomen lehdistössä ja se on jäänyt elämään. Sillä ei ole joukkoja tällä aloitteella, vaan se on puhtaasti niin kuin tämmöinen päätöksenteko ja muuhun, tai päätöksentekokulttuuriin ja nopeuden kehittämiseen tarkoitettu aloite, jolla pystytään tukemaan kaikkia YK-joukkoja, Naton joukkoja ja muita olemassa olevia joukkoja. Sillä ei ole edes joukkoja. Niin, mutta jos miettii näitäkin kolmea niin, aloitetta, niin siihen on valittu maat, jotka kykenevät toimimaan yhdessä, joilla on mahdollisimman vähän niin kuin skismaa keskenään, jolloin päätöksenteko on nopeaa, se on sujuvaa ja pystytään reagoimaan nopeammin kuin esimerkiksi NATO, joka edellyttää sen yksimielisen päätöksenteon. Ja kyllähän me se tiedetään, että aikamoisia ristiriitoja senkin järjestön sisällä on, mutta vuosikymmenet se on niistä selvinnyt.
Eli tämmöinen Ranskan aloitteen kaltainen tulevaisuuskuva voi olla ihan realistinen.
Niin, kyllä. Tai miksei Britannian Jeffikin. Halutaan, että joukot ovat yhteensopivia, joukot harjoittelee keskenään, pystytään auttamaan toisiamme mahdollisesti. Totta kai siitä pitää tehdä erilliset päätökset aina, mutta että semmoinen, teoriassa semmoinen kyky on olemassa. Ja mun mielestä semmoista kannattaa niin kuin Suomenkin ylläpitää, että ei meidän tarvitse sulkea porttejamme mihinkään suuntaan.
Ja näihin ajatuksiin on hyvä päättää tämä jaksomme. Kiitoksia, everstiluutnantti Jukka Heinänen.